halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee gacadiyo weyn si toos ah kaga imaanaysa muujadaha gaagaaban iyo FM-yada iyo waliba bogeyna voasomali.com. صباح منكسن دقيستيال وتلاد السقال يتمنى كبشة ديسمبر سنة كلابد يكون يسد حي لباتنكا إذا عدت فاكي عالم كان وحادي لسعودسينا يعني قوى فلسطين أحمد إيمان
وحاسو ضد تيين دقال كان أي حوتيين تكوكا هذين مراكيب تيين تيتك مريسي بدا عشر من بي وحي كبديان قوب دقال أو مرنا درون إيو قمتالا إيو أي كتوريان ودباتي أوقيسين een awl waxay ahay laba markab iyo dhowr markab baa ka joogay meesha oo Mareykanka laakiin hadda waxay sameeyeen inay dhisaan dal ay ku jirto Canada iyo Bahrain
warbixin iyo falanqeyn ku saabsan isbahaysi uu Mareykanku sameeyay si uu uga hortago amni darrada badda cas iyo baabul mandab ayaad maqli doontaan qodobada kale idinayna waxa ka mid ah Kanada oo dadka dhaqaalahoodu hooseeyo siinaysa daryeel caafimaadka ilkaha ah ardayda iyo shiinaha ee waxbarashada uu iman jirta Mareykanka oo hoos u dhac uu ku yimid iyo qodobo kale marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka madaxa CIA-da Mareykanka ayaa u duulay Yurub si uu wada hadal ula yeesho mas'uuliyiinta Israa'iil iyo Qatar isniintii shalay isagoo ka dhawaajiyay suragalnimada heshiis xabad joojin cusub iyo sii deynta lahaystayaasha Gaza iyadoo xogeyaha difaaca ee Mareykanka oo la hadlay hoggaamiyaasha militariga Israa'iilna uu sheegay inuu kala hadlay sidii dib loogu hakin lahaa howlgallada waaweyn ee dagaalka ka dhanka Hamas weli ma jiraan wax calaamada oo muujinaya in isbeddel uu ku iman karo dagaalka kadib in ka badan laba bilood oo duqeymo iyo dagaal qasaare geysta ay socdaan dagaalo ba'an ayaa ka dhacaya waqooyiga qasr dadka deegaanka waxay sheegeen in shaqaalaha gurmadka ay baad goob ugu jiraan dadka dhintay iyo kuwa nool ee ku hoos jira dhismayaal ay la simeen dhulka duqeymaha Israa'iil cadaadiska ayaa sii kordhaya gaar ahaan kan ka imanaya wadamada Faransiiska, Ingiriiska iyo Jarmalka qaar ka mid ah xulufada ugu dhoweyd ee Israa'iil oo ku biira baaqyada caalamiga ah ee xabad joojin dhammaadka isbuuca dibadbaxayaasha Israa'iil ayaa dalbanaya in dowladda ay dib u bilowdo wadahadallada ay kula jirta Hamas si loo sii daayo lahaystayaal badan kadib markii saddex ka mid ah lahaystayaasha Hamas ay haysteen si qaldan ay u dileen ciidamada Israa'iil iyagoo lulaya calan cad saraakiisha Mareykanka ayaa marar badan walaac ka muujiyey dhimashada tirada badan ee dadka rayidka ee Gaza laakiin kadib wadahadalkii uu la yeeshay saraakiisha Israa'iil isniintii xogayaha difaaca Mareykanka Lord Austin waxa uu yiri kani waa howlgal Israa'iil ay leedahay aniga halkan uma joogo inaan Israa'iil u yeeriyo waqtiga iyo shuruudaha xabad joojinta Mareykanka ayaa codka diidmada qayaxan u adeegsaday qaraar ay qaramada midoobay ugu baaqaysay xabad joojin ugu yaraan 111 qof ayaa ku dhintay dhulgariir cabirkiisu uu dhan yahay 6.2 magnitude cabirka dhulgariirada oo ku dhuftay gobolka Buuraleyda ah ee ku yaala waqooyi galbeed Shiinaha sida ay sheegtay warbaahinta waddankaasi saako talaada ah wakaaladda wararka ee Shinchua ayaa sheegtay in 100 qof ay ku dhinteen gobolka Ganzu 11 kalena ay ku dhinteen gobolka ay dariska yihiin ee Xinjiang dhulgariirkaasi oo dhacay wax yar ka hor saqdii dhexe habeenimadii isniintii in ka badan 200 oo qof ayaa ku dhaawacmay dhulgariirkan ayay tiri Shinshua 96 waxa ay deganaayeen Jinshua halka 104 qofna ay ku sugnaayeen gobolka kale dariska la ah Xinshaa dhulgariirkan ayaa ka dhacay gobolka Ganzu waxaana qiyaasi 5 kilometir uu u jiraa sohdinta gobolkaasi uu la wadaago gobolka kale ee Xinjiang hay'adda sahanka dhulka ee Mareykanka ayaa cabirka dhulgariirka waxa ay ku sheegtay 5.9 telefishinka qaranka Shiinaha ee CCTV ayaa ku waramaya inuu jiro burbur soo gaaray xargaha biyaha waa tubooyinka biyaha iyo xargaha korontada sidoo kalena waxay waxyeelo soo gaartay gaadiidka iyo kaabayaasha isgaarsiinta dhulgariirka ayaa laga dareemay magaalada Lanzhou ee xarunta gobolka Jiangsu oo qiyaastii كون أفر بقولي كنتن كيلومتر كوفر قلبت كغا بيغان عاصمة بيجين أرداد جامعة كتا على لانزو أي أسيد دك دك أه أغصو بحاي قرالكي أي كجرين سيدا لغوشيه براها بلشادة ولسوق ليه مقالة موجينة يدن يرادن أو بنان كتاغن تين دوين ساريرو اسكول لابما إيو كوفيه دا أيا لودري aga masiibadani ay ka dhacday ayuu sheegay telefishinka waxana laga soo xigtay hoggaamiyaha Shiinaha Xi Jinping inuu ku baaqayo dadaal gurmad oo iyo baadidoon isugu jira si loo yareeyo qasaaraha madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa qodobadiisa habeenkii Isniinta ku sheegay in cunqabateynta cusub ee midowga Yurub ay si dab ah u dhimi doonto aasaaska dhaqaale ee Ruushka ee dagaalka ka dhankaa dalkiisa waan si wadi doonaa buu yiri in aan la shaqeyno saaxiibadeena si aan u hubino in cunqabateynta ay soo rogtay Yurub ay u shaqeyso si caalami ah xirmadan cunqabateynta oo ka kooban 12 ee uu ansixiyay golaha midowga Yurub Isniintii waxaa ka mid ah mamnuucista soo dejinta iyo dhoofinta dheemanka asal ahaan ka soo jeeda Ruushka talaabadan ayaa waxaa soo raacay talaabooyin kale oo lagu hor istaagayo wadiiqooyinka iyo daldaloolada kale ee Ruushku uu isticmaali karo si uu gabaad markaasi uu ugu helo cunqabateynta lagu soo rogay soo saaraha dheemanka Ruushka Al-Rosa ayaa diiday inay ka hadasho xirmadan cunqabateynta ay midowga Yurub waxaana cunqabateyntan sidoo kale adkeynaysa sharciyada uu hoggaansanaanta kuwa iibinaya saliidda Ruushka iyada oo loo marayo habka qiimaha wadamada G7 halka nagala socotaana waa VOA Washington. Dawladda Mareykanka ayaa aroornimadii hore ee talaadada maanta ah waxay shaacisay in ciidamo ka socda dhowr wadan oo Mareykanku ku jiro ay hadda kadib waardiye ka qaban doonaan marin biyoodka Babel Mandab ee badda Cas. Halkaasi oo maalmihii la soo dhaafay ay xuutiinta Yemen ku weerareen qaar ka mid ah maraakiibta caalamiga ah. Warbixin ay wakaaladda wararka ee AP iyo waliba Reuters ay qoreen waa tan. War qoraal oo saaka waa birgi ka soo saaray dalka Bahrain oo booqasho ku jooga ayuu xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin waxa uu ku sheegay in gaashaanburtan cusub ay difaaci doonaan maraakiibta isaga kala goosha badda Cas kuwaasi oo weeraro isugu jira diyaaradahan duuliyaha lahayn iyo madaafiicda balistiga ah kala kulmay ciidanka xuutiinta ee Yemen. Isbahaysigan cusub ayaa ka kooban Mareykanka, Britain, Bahrain, Canada, France, Italy, Netherlands, Norway, Seychelles iyo Spain sida uu sheegay Austin ciidamada ka socda dowladahan ayaa waxa ay howlgallo qaarkood roondo ah ka sameyn doonaan badda Cas iyo gacanka cadmeed halka dowladaha qaarna ay qaabilsanaan doonaan taageerada dhanka muqaabaraadka. Halista weerarada xuutiyiinta ayaa ku kalifay shirkadaha maraakiibta qaar in ay ku amraan maraakiibtooda in aysan ku safrin maran biyoodka Babel Mandab ee u dhexeeya Yemen iyo Djibouti iyo Soomaaliya ilaa laga xaqiijinayo amniga aagaasi. Qoraalkan ayuu xogaya Austin ka soo saaray dalka Bahrain saaka aroortii. Howlgalkan wuxuu xiriirin doonaa howlgal hore u soo jiray oo la sameeyay bishii Abriil sanadkii 2022 si loo wanaajiyo amniga badda Cas, Babel Mandab iyo gacanka cadmeed. Isbahaysigani waxaa xubno ka ahaa 39 wadan balse waxay saraakiisha ka shaqeynayeen in ay go'aamiyaan kuwooda ka qayb qaadan kara howlgalkan u dambeeya. Si gaar ah waxay Mareykanku ugu yeereen qaramada midoobay inay tallaabo ka qaado weeraradan u dambeeyay. Warqad ay Mareykanku u direen golaha ammaanka oo Isniintii ay heshay wakaaladda wararka AP ayaa safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield waxay ku sheegtay in weerarada ay xuutiyiintu ku bartilmaameedsanayaan maraakiibta badda caalamiga ah maraysa ay halis ku tahay xaqa iyo xorriyadda dhaqdhaqaaqa xeerarka caalamiga ah ee badaha iyo kan caalamiga ah ee ganacsiga. 15 xubnood ee golaha ammaanka ayaa ka dooday halista ka imaanaysa xuutiyiinta kuna albaabadu ay u xirnaayeen oo shalay ay yeesheen balse ma aysan qaadin tallaabo degdeg ah. saddex markab oo kuwa dagaalka Mareykanka uu leeyahay oo lagu kala magacaabay USS Carney iyo USS Mason iyo mid wax burburiya ayaa ku sii dhawaanaya marinka Bab al-Mandab si ay gacan uga geystaan ugana hortagaan weerarada ka imaanaya Xuutiyiinta. Talaabada lagu ballaarinayo howlgalka ayaa timid kadib markii saddex markab oo kuwa ganacsiga ah ay gantaalo ku dhaceen kuwaasoo ay soo tuureen kooxda Xuutiyiinta Yemen ay Iran taageerto. Bishan saddexdeedii waxana ay weeraradan qayb ka ahaayeen olole xasarad sii kordhaysa ah oo ka mid ahayd weeraro hubaysan iyo kuwa daroonis loo adeegsaday oo ka dhacay jihada maraakiibta dagaalka ee Mareykanka.
Taas waxay ahayd warbixintii wakaaladda wararka ee AP iyo Reuters. Haddaba muxuu isbahaysigan cusubi ka bedeli karaa amniga badaha sideesa Soomaaliya oo dacalka ku haysa u taabanaysa? Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa ka wareystay Cabdiqafaar Cabdiwar Dheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah.
Waxaa soo dedejiyey dagaalkan ay Xuutiyiintu ku qaadeen maraakiibtii jidka maraysay badda casr oo dhan bay waxay ka dhigeen goob dagaal oo marna daroon iyo gantaalo iyo ay ku tuurayaan oo dhibaato u geysteen. Awal waxay ahayd laba markab iyo dhowr markab baa ka joogay meesha oo Mareykanka, laakiin hadda waxay sameeyeen inay dhisaan dal ay ku jirto Canada iyo Bahrain iyo Mareykanka iyo dhowr dal bay hadda isku dareen oo waxay yidhaahdeen waa in ciidan xoog badan la dhigaa meeshaas oo suga amniga maraakiibta meesha maraysa.
Waan gartay marka isbahaysigan cusub Mareykanka ku sameeyey ma u fududahay inuu nabadeeyo Bab al-Mandab ama meesha ay maraakiibta Yemen agmara ay maraan?
Waa fududahay oo haddii si loo fiirso waa fududahay. Dagaalkan Xamaas haddii la joojiyo oo ceasefirekan hadda ama xabad joojintan hadda la raadinayo hadday dhacdo, de waxa dhan waa iska khafiifayaan oo Xuutiyiinta waxyaaraha wada iyo Iraaniyiinta gadaal ka taageeraysa iyo waxa dhan waxa dhiixaya waxa weyn waa dagaalkan ee Bariga Dhexe oo laga baqayo inuu fido oo meelo kale uu gaaro. Marka taas waa weji uu ku joogsan karo dagaalka hadduu khafiifo waa yaraanaysaa. Midda labaadna waxa weeye haddii ciidan xoog badan la dhigo oo dalal badan ka socda sidii berigii lala gelinayay ee burcadbareed oo kale iyo maraakiib la dhigo oo maraakiib militari iyo la dhigo waa laga yaabaa in laga hortago, sababta waxay isticmaalayaan iyagu gantaalo yaryar iyo daroon iyo waxaasay isticmaalayaan. Marka dalal badan oo xooggooda isku darsaday waa waardiyeyn karaa sida hadda loo malaynayo. Taasuuna hadda uga dhawaaqay maantayto maana ma uga dhawaaqay Bahrain wuxuu kaloo marayaa qadar buurawuu tagay iyadana oo raba in maaragtay arrimahana lagala hadlo ee qadarna ay dhexdhexaadiso oo dawixii ku dhex jirtaa Xamaas iyagaa hadda loo maraa Israa'iiliyiinta iyo Maraykankuba Xamaas waxay u maraan qadariyiintay u maraan. Marka waxaasoo dhan buu xag diblomaasiyo iyo xag ciidan iyo xag dagaalkaan oo xabad joojin si uu maaragtay in la difaaco dadka rayidka ah waxaasoo dhan buu rabaa inuu ka shaqeeyo uu hadda meesha u jooga.
Waan gartay, waxaan ognahay in Yemen Xuutiyiinta Yemeniintu ay leeyihiin ay haystaan gantaalo ballistiga dayuurada aan duuliyo lahayn. Marka iyadoo aan ognahay intaas awoodaas ay leeyihiin, isbahaysigan cusubi ma hor istaagi karayaa khatarta ka imanaysa Xuutiyiinta?
Waa macquul wey, sababtoo ah hadda dhowr markab oo dagaalka oo waaweyn oo kuwa waaweynaa ugu waaweynaa adduunka baa jooga maaragtay Mediterranean-ka iyo Red Sea-gana laba diimaaqan dhowr baa jooga. Marka haddii la isku daro oo dhowr dal sida ay hadda wadaan ay isku daraan way waargeyn karaan, laakiin wax waqti dheer sii socon kara ma aha, sababtoo ah Xuutiyiintu meeshay degan yihiin gantaalana saa sheegtay gantaalana waa haystaan, darowna waa haystaan caawinaya. Marka hadduu iska daba dheeraado dhib baa ka imaanaya, laakiin waxa uu laga rajo qabaa in xal siyaasadeed la gaaro inta waqtiga dhowna la sugo oo sharafadan hadda la dhisayaa ay yarayso dhibaatada ay geysan karaan.
Waan gartay, marka howlgalkan bilaabmay iyo dhaqdhaqaaqa Xuutiyiinta iyo markaad eegto biyihii Soomaaliya meesha ka dhow, marka Soomaaliya dhibaato ma kasoo gaari kartaa arrintan?
Soomaaliya dhibaato waa kasoo gaari kartaa, sababtoo ah inagu badda cas baan naalaa, meesha ay wax ka dhacayaanna waa badda cas weeye oo xooggeedu ilaa iyo Suez Canal hadda waxaadan yidhi maraakiibtu waaba ka wareegteenoo koonfur Afrika iyo halkaasiba u wareegeen oo qaarkood waa ka leexdeen oo kabriyo badan amar bay waxay ku siiyeen inaan la marin. Innaga marka waxaa suurtagal ah in saantaas badanaysa oo ciidan oo military iyo Xuutiyiinta dagaalkooda iyo waxaas in inaga masaaneeyo waa dhici karta oo ganacsigeena iyo duunyo yar yar ay inaga meesha noo maro oo khaliijka iyo ka yimaada dhulkaas oo dhan inay disruption ama maarta argushaad ay ku sameeyaan ganacsigeena iyo maaragtay sida uu u socdo trade-ka ama ganacsiga aan la leenahay dalalkaas carabta oo dhan marka goob military bay noqonaysaa marna sina maaragtay anagu inay aanay na saameyn macquul maaha su-aashu waxa weye laakiin ilaa iyo inteebay soconayaan oo dagaalku ma fidayaa mise xal baa loo helayaa gaza iyo west bank iyo dagaalkan hadda falastiiniyiinta meesha ku haysta marka taasa runtii salu ah wax oo dhan
kaas waxa uu ahaa cabdikafaar cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah wuxuu u warramayay wariyaheena maxamed cabdixasan sandheere wanaagsan meel walba aad naga dhegaysanaysaan dadka kanadiyaanka ah ee dhaqaalahoodu hooseeyo oo ay ka mid yihiin soomaali badan oo degan dalkaasi ayaa soo dhaweeyey qorshe cusub oo ay ku dhawaaqday dowladda kanada kaasoo uu ku baxayaan malaayiin dollarka waddankaasi ah qorshahan ayaa ah mid culayska ah looga yareynayo dadka aanan awoodin inay bixiyaan lacagaha daryeelka caafimaadka ilkaha kaasoo hadda aanan ka mid ahayn adeegyada bilaashka ah ay bixiso dowladda wariyaheena xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray toronto
dowladda kanada ayaa isniintii faahfaahin dheeri ah ka bixisay qorshe ay dadka dhaqaalahooda hooseeyo iyo kuwa meel dhexaadka ah looga caawinayo sidii ay ku heli lahaayeen daweynta ilkaha oo lacag la'aana inkastoo kanada daryeelka caafimaadku uu yahay mid bilaash ah oo ay dowladdu bixiso haddana daweynta ilkaha iyo indhaha ayaa ah mid ay dadka lacagta iska dhiibaan haddii aysan haysan shaqo ka bixisa ugu badnaan 800% qorshahan oo lagu magacaabo the Canadian Dental Care Plan ayaa dowladdu sheegtay inay ku baxayso $13 billion dhowrka sano ee hore waxaana ka faa'iideysan doona 9 million oo qof oo Canadian ah taasoo sanadkiiba loo qorsheeyay $4.4 billion dadka uu dakhligooda ka hooseeyo $900,000 sanadkii ayaa ka faa'iideysan kara barnaamijkan daryeelka ilkaha waxayna bilaaban doontaa sanadka dambe ee 2024 dadka ka faa'iideysanaya qorshahan waxaa ka mid ah soomaali badan oo sameeya wax ka yar $900,000 sanadkii waa kan Idris Xasan Cilmi oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto kana shaqeeya arrimaha bulshada oo ka hadlaya faa'iidada Soomaalida ay ka heli karaan barnaamijkan
waa maasanta Xuseen faa'iidooyinka dental care-kan uu leeyahay Soomaalida ama dadka low income-ka ee Kanada ku nool waa farabadan yihiin laakiin waxa ugu weyn mid dhaqaale runtii maadaama sicirka caafimaadka ilkaha uu sii kordhay muddadii ugu dambeysay ilaa ay gaartay 9 million oo Canadian ah inay awoodi waayaan inay gataan caymiska ilkaha sida uu sheegay Prime Minister-ka waddankan Justin Trudeau runtii dowladda Canada waxay ku qiyaasaysay $1,000 ilaa $2,000 sanadkii inay uga bixiso qofkii inuu caymiska ilkaha ku bixiyo haddii average ahaan haddii markaas aysan jirin xanuuno ilkaha ah oo markaas waaweyn haddii xanuuno kale ay jiraanna lagaba yaabo dakhligiisa badankiis inuu aado dhanka iyo caafimaadka ilkaha taasoo keentay dowladda Canada runtii inay soo farageliso oo caymiskan freega ay u fidiso faa'iidooyin badanna waa leeyihiin oo qofka mar walba caafimaadka ilkaha markuu doonanayo inuusan ugu walwalin lacag ahaan oo xafiisyada iyo kiliinigyada caafimaadka ilkaha uu aadi karo xilligu rabo oo runtii ayadana faa'iido weyn u ah dhammaan familka iyo ilmaha iyo dadkii oo dhan iyo shaqaalaha waa arrin ayadana aad u weyn oo dowladda Canada ay soo kordhisay
sida uu sheegay madaxa xisbiga NDP ee federaalka Jagmeet Singh xisbigiisa ayaa kula heshiiyey dowladda aanan haysan aqlabiyadda baarlamaanka ee liberaalka inay hirgeliso barnaamijkan si iyagana ay u taageeraan sidii liberaalka waddanka ay u sii maamuli lahaayeen ilaa sanadka 2025 Jagmeet Singh oo isniintii shir jiraayid qabtay ayaa sheegay in dad badan ay la seexdaan xanuun iyagoo ka walwalaya lacagta ka bixisa haddii ay aadaan dhakhtarka ilkaha ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau wuxuu sheegay bishii Maaj ee sanadkii hore in heshiiska ay la gaareen xisbiga NDP si looga baaqsado doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey ay diiradda ku saareen taageeridda daryeelka ilkaha dawooyinka guriyeynta isbeddelka cimilada iyo in shaqaalaha ay helaan lacagta ay ku shaqeyn jireen inay helaan marka ay shaqada ugu maqnaadaan xanuun in kasto waxyaabo badan ay ka dhiman yihiin fulinta heshiiska ay labada dhinac wada gaareen, haddana tan daryeelka ilkaha ayaa ah mid ay dad badan oo Kanadiyaan ah faa'iido badan ku qabaan xilligan oo ay noloshu noqotay mid qaaliya. Dadka raba inay ka faa'iidaystaan barnaamijkan ayaa loo jeediyey inay la xiriiraan dhaqaatiirtooda bilowga sanadka dambe.
Xuseenow, shaki ma leh barnaamijkan cusub caymiska ah loogu fidinayo dadka Kanadiyaaniska ah Soomaali badan ayuu anfici doonaa. Dadka waxay mar walba la socon karaan dhaqaatiirtooda ilkaha, ay weydiin karaan sida uu nafac ugu leeyahay oo faa'iido ugu leeyahay iyo sida ay maaragtay barnaamijkan uga faa'iideysan karaan.
Ra'iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa xusay in qorshahan uu culayska ka yareynayo dadka Kanadiyaanka ah, gaar ahaan kuwa uu dhaqaalahoodu hooseeyo. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
VOA waxaad si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Sooyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM. Isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM. Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
nagala socotaana waa VOA Washington. Ardayda ka timaada dalka Shiinaha waxay noqdeen ardayda ugu badan ee ajnabiga ee dalkan wax ka barata. Hase ahaatee, tirada ardaydaasi ayaa hadda wax yar hoos u dhacday. Wariyaha VOA-da Elizabeth Lee ayaa eegaysa sababaha ka dambeeya hoos u dhacan iyo weliba sida ay ardayda Shiinuhu u arkaan inay wax ka bartaan dalkan Mareykanka. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo koobaya.
Ardayda Shiinaha marka ay yimaadaan Mareykanka waxay ku arkaan waxyaabo badan oo ay la yaabaan, sida uu sheegayo Shang Zhang. Waxaan halkan ugu yimid cunto badan oo aanan weligii ku arag Shiinaha, dadkuna way jecel yihiin. Shang waxa uu ka mid yahay ku dhawaad 300,000 oo arday oo u dhashay dalka Shiinaha oo dhigta jaamacadaha Mareykanka. Tiradaas ayaa inta badan hoos u dhacday sababtoo ah walaaca xagga amniga ah, sida uu sheegayo Iswallow Yang oo u dhashay dalka Shiinaha oo Mareykanka ku yimi arday ahaan. Wuxuu si haatan caawiyaa ardayda kale ee dibadda ka timaada sidii ay u geli lahaayeen jaamacadaha Mareykanka. Waalidiinta ardaydu waxay aad uga walaacsan yihiin waxyaabaha xunxun ee laga sheego Mareykanka. Midda koowaad waa toogashada ka dhacda goobaha waxbarashada, midda labaadina waa badbaadada wadooyinka iyo boobka meelaha qaar ka dhaca. Ha ka reebin rabshadaha badan ee salka ku haya hubka. Caqabada kale ee ardayda Shiinaha soo food saarta inay wax ku bartaan Mareykanka waxaa ka mid ah, iyadoo uu jiro walaaca ku saabsan xatooyada Shiinaha ee la xidhiidha lahaanshaha curinta gaar ahaaneed iyo farsamooyinka casriga ah, Mareykanka ayaa sii wada in uu raaco siyaasad lasoo saaray xilligii madaxweyne Trump, taas oo ka mamnuucaysa ardayda ka soo baxda qaar ka mid ah jaamacadaha Shiinaha ee xidhiidhka la leh dhinaca ciidamadu in ay wax ka bartaan gudaha Mareykanka. Arrinta fiisaha ayaa dib weyn ku ahayd imaanshaha ardayda, gaar ahaan ardayda leh aqoonta dhinaca sayniska ah ama aqoon durugsan oo dhinaca farsamada casriga ah, iyagoo doonaya in ay Mareykanka u yimaadaan master ama PhD, balse Mareykanka ayaa aamina in meelaha ay ka mid ka yihiin farsamada casriga ahi in ay yihiin goobo xasaasi ah oo ay tahay in laga ilaaliyo in dalalka kale ay soo farageliyaan. ardayda Shiinaha oo kamid yahay Shaun ayaa VOA u sheegay in aanay wax dib ah kala kulmin helitaanka dalgalka Mareykanka.
Are doing like quantum physics or
hadii aad barameysoo maadooyin xasaasi ah oo ay ku jiraan physics ama meelo kale oo la mid ah ha runtii caqabad ayaa jiraysa laakiin anigu waxaan ahay qof caadi ah oo baranaya dhaqaalaha qaar kamid ah ardayda ayaa warwar ka muujiyay waxyaabaha ay ku hadlaan gudaha Mareykanka sababtoo ah qaar kamid ah ururada ardayda ayaa xiriir dawlad leh qunsuliyadaha Shiinaha sida uu sheegayo professor Barry Ling oo wax ka dhiga jaamacadda California ardaydu waxay yimaadaan Mareykanka iyaga oo dareemaya in lala socdo dhaqdhaqaaqooda xataa marka ay jaamacadaha joogaan markasta oo la soo qaado arrin xasaasi ah ardayda Shiinuhu waa ka aamusan Professor Lin ayaa sheegaya in ardayda qaar ay iskood isu faafreebaan sababtoo ah waxay ka baqayaan in dawladda Shiinuhu ay ka aargudato ardaydu uma aamusan oo keliya in ay u malaynayaan in ardayda ay fasalka la joogaan ay basaasin yihiin hase ahaatee waxay ka baqaan in ardayda kale ay warkooda gudbiyaan weli ardayda ka soo jeeda Shiinuhu waxay calanka u sidaan ardayda ajnabiga ah ee wax ka barata Mareykanka Yang ayaa taladan u haya waalidiinta Shiinaha haddii aan rabno in aan helo waxbarashada ugu wanaagsan iyo fursadaha shaqo Mareykanka ayaa weli kaalinta koowaad ku jira Shang Zhang wuxuu sii wadi doonaa waxbarashadiisa Mareykanka si uu u helo shahaadada master's degree ee falanqaynta ganacsiga.
Warbixintii Elizabeth Lee, Ismaaciil Xuseen Farjir ayaa noo soo jeedinaya markana dhinaca suugaanta codka. Salaad darbi heesi been raad mare.
samad gel nin malaye kara ayane qalbi gay gutu rave malya man photo khagare wa النوان اسرع شيوب بيدي اخرت تنبار عيان رير قوذي علي بان رياقو روحاني اثني رد كده قرأي aniga iyo raxmo qura ayaa rubis la joogne
deeri rad male
ha 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 ha
deeri rad male
ha 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 ha
ela laurun mamorde
deeri rad male
ha
deeri rad male
ha
Lela lautun moga
dirbii heestaasi been raad ma lahayn waxay gabagabo u ahayd idaacaddii arrimaha intan marka la hawada ku kulmi doono waa dhammaan VOA oo idin nabadgelyo
راح دادو يدا اني ويدا ساكت استيقل ايه قري اجيد بكر هرمو رزقاري واي وقت يقو ايه مارونو la iga mataron.